Da skal jeg få den æren å snakke om litt om meg selv I dag. Neida, jeg tuller. Vi skal snakke om Ruths bok. Jeg vet ikke om Lars egentlig sa det litt på en spøk, eller kom som en spøk til meg, men jeg tok den ja, og sa at jo, det skal jeg prøve å snakke litt om Ruths bok. Nei, det var ikke det, nei. Nei, jeg var litt usikker, men så tenkte jeg, nei, ja, jeg tar den. Spennende. Har jo lest Ruths bok flere ganger tidligere, men jeg har vel aldri studert det sånn veldig, veldig. Så nå har jeg fått prøve meg litt på det. Og Ruths bok ei bra bok. Det en veldig fin historie, hvis du ser på det som en historie, og det jo en historie også. Og det står... Jeg har en sånn fin studiebibel, og der står det alltid litt sånn innledningsvis om de forskjellige bøkene eller brevene som, som er i Bibelen. Og der står det blant annet at Ruths bok en juvel av en beretning om kjærlighet, hengivelse og frigjøring. Og det den dystre dommertida som ramma rundt historia. Og det handler om Moabit-kvinnen Ruth, som forlater sin hedenske arv for å holde seg til Israels folke og til Israels Gud. På grunn av hennes trofasthet, i en tid der det var mye nasjonal troløshet, da, så belønner Gud Ruth med å gi henne en ny ektemann. Og hun får en sønn som, som de kaller for Obed, og Ruth har en framtredende plass I Davids og Jesus stamtavle, for hun var oldemor til David. Jeg skal først nå lese hele kapittel 1, og så skal vi se om, om jeg klarer å si litt videre ut fra det. Det skjedde de dager da dommerne dømte at det ble hungersnød I landet, og det var en mann fra Betlehem I Juda som dro av sted for å bosette seg I landet Moab, han og hans kone og hans to sønner. Mannens navn var Elimek, og hans kone hadde navnet Naomi. Og navnene på hans to sønner var Maklon og Kilion. De var efraitter fra Betlehem I Juda, og de dro til landet Moab og ble der. Så døde Elimelek, Naomis ektemann, og hun satt igjen med sine to sønner. De tok seg koner blant kvinnene fra Moab. Den ene hadde navnet Orpa, og den andre hadde navnet Ruth. De bodde der I omkring 10 år. Så døde også begge de, altså sønnen hennes, både Maklon og Kilion. Slik overlevde kvinnen både sine to sønner og sin mann. Så brøt hun opp med sine svigerdøtre, for å vende tilbake til landet, fra landet Moab, for I landet Moab hadde hun hørt at Herren hadde omsorg for sitt folk og ga dem brød. Derfor dro hun ut fra stedet der hun var, og de to svigerdøtrene hennes var med henne. De dro av sted den veien som førte tilbake til Judas land. Naomi sa til de to svigerdøtrene sine, «Gå av sted og vend tilbake hver til sin mors hus.» Må Herren vise dere barmhjertighet slik dere har vist det mot dem som nå døde og mot meg. Må Herren gi dere å finne hvile hver I sin manns hus. Så kysset hun dem, og de brast I høylytt gråt. De sa til henne, «Sannelig, vi vil vende tilbake til ditt folk sammen med deg.» Men Naomi sa, «Vend tilbake, mine døtre. Hvorfor vil dere dra med meg? Har jeg ennå sønner I mitt mors liv som kunne bli ektemenn for dere? Vend tilbake, mine døtre.» «Gå, for jeg for gammel til å bli knyttet til en ektemann. Hvis jeg skulle si at jeg ennå har et håp, hvis jeg bare fikk en mann I kveld og føder sønner, ville dere da vente på dem til de ble voksne? Ville dere hindre dere selv I å få dere ektemenn? Nei, mine døtre, for dette gir meg større sorg på deres vegne. Det jo meg Herrens sånn rammet med dette.» Da brast de igjen I høylytt gråt. Orpa kysset sin svigermor farvel, men Ruth holdt seg til henne. Og hun sa, «Se, din svigerinne har dratt, tilbake til sitt folk og til sine guder. Vend også du tilbake og følg din svigerinne. Men Ruth sa, be meg ikke om å forlate deg eller om å vende tilbake, så jeg ikke lenger følger etter deg. For hvor du går, vil jeg gå. Og hvor du tar bolig, vil jeg ta bolig. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Der du dør, vil jeg dø, og der vil jeg bli gravlagt. Må Herren ramme meg både nå og siden om noe annet enn døden skiller deg og meg. Da Naomi så at hun var fast bestemt på å gå med henne, holdt hun opp med å snakke til henne. Nå gikk de begge to til de kom til Betlehem, og der skjedde det da de hadde kommet til Betlehem at hele byen sto på endene på grunn av dem. Kvinnene sa, er dette Naomi? Men hun sa til dem, kall meg ikke Naomi, kall meg Mara, for svært bittert har den allmektige handlet med meg. Jeg dro ut med overflod, men Herren har ført meg tomhendt tilbake. Hvorfor kaller dere meg Naomi når Herren har vitnet imot meg, og den allmektige har latt det onde ramme meg? Slik vendte Naomi tilbake, og Moabit-kvinnen Ruth, hennes svigerdatter, var med henne. Hun vendte tilbake fra landet Moab. De kom til Betlehem i begynnelsen av bygghøsten. Ja. Helt andpusten å lese, jeg. Her er litt av hvert å si her, da. For det første så tenker jeg på den hungersnøden, da, som var i Israel når de bestemte seg for å dra til et annet land. Hungersnøden var antageligvis en konsekvens av synden som hele Israels folket holdt på med. Og hvis vi leser i 5. Mosebok kapittel 28, så står det om forskjellige forbannelser som følger når de ikke følger loven, eller følger det den forlanger. Og der står det, kan lese noen av de versene, ikke alle, men noen av de. Det står blant annet fra vers 15, det er i kapittel 28 da. Men dersom du ikke lyder Herren din Guds røst, så tar du deg og tar deg vare og holder alle hans bud og hans lover, som jeg befaler deg i dag, skal dette skje. Alle disse forbannelsene skal komme over deg og nå deg. Forbannet skal du være i byen, forbannet skal du være oppe på marken. Forbannet være din kurv og ditt deitrau. Forbannet være din livsfrukt, grøden av din jord, avkommet fra ditt storfe og tilveksten til ditt småfe. I vers 23 så står det, himmelen over ditt hode skal være av bronse, og jorden under skal være av jern. Herren skal la regnet over ditt land bli til støv og moll. Fra himmelen skal det komme ned over deg, helt til du er ødelagt. Og i vers 38, mye såkorn skal du bære ut på marken, men lite skal du høste inn, for gresshoppen skal fortære det. Du skal plante vingårder og stelle dem, men du skal hverken drikke vinen eller høste druene, for mark skal ete det opp. Du skal ha oliventrær overalt innenfor dine grenser, men du skal ikke salve deg med oljen, for dine oliven skal falle av. Så vi ser her at det er spesifikt, dette her handler jo om det blir hungersnød, hvor dette rammer folket. Og ramme landet. Så det var tydelig at hele Israel gikk litt bort fra Guds lov, da. Og Elimelek og Naomi, de valgte å dra bort fra Israel over til Moab-landet. Så kan vi spørre oss, hvorfor valgte de det? Var det Guds ledelse som fikk de til å dra dit? Og var det i så tilfelle alt dette som rammet dem også da noe Gud ville? Jeg tror ikke kanskje det var helt sånn da. Jeg tror heller det var at Elimelek og Naomi ønsket å sikre seg litt. For i vers 21 så sier Naomi at de dro ut med overflod. Altså hadde de mye før de forlot landet sitt. Og vi kan lese senere igjen, når vi kommer tilbake til senere, så har de solgt eiendommen sin blant annet. Eller pantsatt, eller hva de nå gjorde. så de hadde mer enn nok egentlig. Så de hadde ikke trengt å flytte, tenker jeg, men de stolte ikke nok på Gud da. Tenker jeg, til å fortsatt være i Israel. Så de valgte å sikre seg. De trodde de skulle sikre seg, og tok alt de hadde, solgte det de hadde, og dro til Moab. Men så blir det en mer en naturlig konsekvens da, av at de går etter egen vilje, tenker jeg. Og det er ikke Gud som gjør at først Elimelek dør, og så dør jammen meg sønna også. Men det er egen vilje er ikke alltid like grei. Kjøttet da. Vi stoler på oss selv. Og der går det ikke alltid like bra. Selv om det ikke er så drastisk som det her da. Nei, vi lever ikke under loven. Men de satte seg på en måte ut av Guds løfter da. Ved å ikke stole på han. Sånn at disse her forbannelsene rammet da. Og det visste de antakeligvis om. Ja. Så vi ser at de gutta da, eller sønnen hennes, de var jo gift. Det gikk jo 10 år før de døde. Og når Naomi bestemmer seg for å dra tilbake, så har jeg jo hørt at Gud har tatt seg av Israel, og de har begynt å få brød igjen og begynt å få mat da. Så hungersnøden var nok gått over da. Og så står det at i vers 7 så står det at derfor dro hun fra stedet der hun var, og de to svigerdøtrene var med henne. Så de hadde jo begynt å vandre og begynt å gå, komme seg tilbake til Israel. Så tenker jeg, hva var det som gjorde at plutselig Naomi ville at de skulle vende tilbake til sitt eget land igjen? Altså at de skulle fortsatt være i Moab da, og ikke bli med henne? Jeg tenker kanskje hun ble litt redd for de forpliktelsene hun kanskje kjente på da. Det var ikke så lett å komme som utlendinger inn i Israel. For Moabittene var vel ikke akkurat vel ansett da. Og de ble ikke en del av forsamlingen eller Israels hus uten videre, selv om de hadde vært gift med sønnen hennes. Så det var sikkert ikke bare lett å kunne finne seg nye ektemenn i Israel for de. Og det var dette jeg tror at Naomi begynte å bli bekymret for da. Og ville at de da skulle sikre seg ved å fortsette å være sitt eget land sammen med sin familie da. Og hun, Orfa da, hun valgte jo å gå tilbake. Mens Rutt, hun ville ikke det. Først skal jeg si litt. Naomi sa først, gå av sted og vend tilbake, vær til sin mors hus. Må Herren vise dere barmhjertighet, slik dere har vist mot dem som nå er døde, og mot meg. Det som er å bite seg litt merke her, da, når jeg har sett litt mer på hvilken ord som er brukt her, så er det med Herren blant annet. Det ordet de bruker for Herren er Jave, og ikke Elohim. Jave er en det ordet er, for Gud er en mer, et ord de bruker når du har en mer personlig relasjon til Gud. Da. Mens Elohim var mer en sånn litt perifer Gud, sånn mer sånn i det generelle. Akkurat som vi kan si Gud, folk snakker jo om Gud, uten at du på en måte kjenner Gud noe særlig. Ikke sant? Det blir litt sammenligning der. Og det med barmhjertighet, du ønsket dem at Herren skulle vise dem barmhjertighet. Og i barmhjertighet så ligger det både kjærlighet og lojalitet. Så hun ville at Gud skulle fortsatt vise dem kjærlighet og være, passe på dem da. Men Ruth, hun ville ikke vende tilbake. Hun ville fortsatt være med Ruth da. Og det med det med, som Naomi bruker som, jeg skal komme tilbake til det, jeg kom på noe mer bare. Det med at hun snakker om at skal dere vente på at jeg får nye barn, liksom? Hva er det hun snakker om der? Jo, det var en lov eller en regel i Israel om at hvis mannen din døde, da, så skulle broren, en av brødrene, gifte seg med hun, med enka, og få sønn, få barn, som da skulle føre arven for han døde ektemann videre, sånn at hans navn skulle leve videre. Og det var dette det var snakk om her, var derfor du snakker om alle disse her tinga til disse damene før dem, for å få dem til å vente tilbake da. Ja. Det står om det i Matteus 22 også, om den skikken da. Vi ser på det med Rutt, at hun fortsatt ville følge Naomi, så sier hun ganske intenst, tror jeg. Be meg ikke om å forlate deg, eller om å vende tilbake, så jeg ikke lenger følger etter deg. For du går, vil jeg gå. Og hvor du tar bolig, vil jeg ta bolig. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Der du dør vil jeg dø, og der du blir gravlatt, må Herren Jehova ramme meg, både nå og siden, om noe annet enn døden skiller deg og meg. Disse ordene som hun sier her, der hvor du går vil jeg gå, der hvor du tar bolig vil jeg ta bolig, det har jeg hørt en del om i vår tid da. Vi vil følge Kristus. Og vi vil følge ånden. Der du går vil jeg gå. Jeg vil gjøre det du vil. Vi har hørt dette. Så der, jeg ser liksom sammenligningen her. Da, og kanskje Naomi, nå sier jeg litt, blander litt Naomi og Naomi, for det står litt forskjellig i de forskjellige oversettelsene. At Naomi kanskje kan være en slags bilde på den hellige ånden. Da. Selv om det ikke kan så sånn ut. Et stykke her, men det skal jeg si litt mer om. Så tenker jeg at Naomi var et forbilde for Rutt. Og hun har begynt å tro på den Gud som Naomi hadde. For det står at når hun bruker også Herren, og bruker Jehova da, som uttrykk, som ord, som viser at hun har fått et forhold til Gud da. Og hun viser at du har fått troen på den guden, da. Så hun setter lojalitet til Rutt og til den gud som Rutt har, som hun har begynt å kjenne, framfor egen velferd. Hun visste jo ikke hva som ventet når hun kom til Israel, da. Så hun var veldig, veldig lojal. Og hun måtte jo tenke litt på, nei, ikke sikkert jeg gjorde det, at jeg tenkte på hvordan det skulle gå der. Hun stolte på Gud da. Hun hadde hørt om hans trofasthet, tenker jeg. Så står det videre at når du kom tilbake til Betlehem, så sto hele byen på ende på grunn av dem. Hvorfor sto byen på ende? Antakeligvis så var Elimelek og Naomi godt kjent i Betlehem når de dro derfra. Jeg tror de kanskje var ganske høytstående folk. Så når det står en henvisning til Matteus 21, når Jesus rir inn i Jerusalem på eselet, da var det jo litt ståk og støy når Jesus kom ridende på esel, og det var mye styr. Så det sier litt om at det var faktisk mye ståk når de kom tilbake, og de ble oppdaget at de var på plass igjen. De lurte nok hvert på hva de gjorde der. Og så sier de, kvinne i Betlehem, han sier, er dette Naomi? Så sier Naomi, kall meg ikke Naomi. Og Naomi, det kan bety både yndig og god og elskelig. Men hun sier, kall meg Mara, som betyr bitter. Så Naomi var begynt å bli litt bitter på alt som hadde skjedd da. For svært bitter, bittert har den allmektige han da med meg, sier han. Jeg dro ut med overflod, men Herren har ført meg tomhendt tilbake. Så alt de hadde solgt var borte. Alt de hadde når de dro ut var borte. Så hvorfor kaller dere meg Naomi når Herren har vitnet mot meg, og den allmektige har latt det onde ramme meg? Så hun tenkte at det var Gud som hadde forårsaket alt dette her. Men hun viser en slags menneskelighet og en sårbarhet, sånn som vi kan oppleve i våre liv også, at vi kan kjenne på kjøttet, eller på det naturlige i oss, som på en måte ønsker å legge skylda på noe. Og det er jo vanlig blant mange, også kristne, at vi har mange tro at det er Gud som forårsaker jordskjelv, at det er Gud som rammer folk med sykdom. Men vi vet jo at det er jo ikke sånn. Men Naomi var kommet dit at hun var så bitter at hun tenkte det. Så kan det virke litt rart at noen ser på hun som et bilde på den hellige ånd. Men det ser vi mer av når vi kommer litt lenger ut i boka, at hun begynner å, og antageligvis er litt over det her da, og kjenner at Gud er der for deg. Så det, men det skal jeg si mer om antageligvis neste gang. Vi ser også i boka, i Bohi, i Guds ord, at det er ikke Gud som direkte griper inn og på en måte rammer med hungersnød og med død og fordervelse, holdt jeg på å si. Men at det heller er frukt, som jeg sa, frukten av en vanlig forbannelse som skyldes menneskets fall, altså det som skjedde i hagen da. Eller det kan være et resultat av kjødet når vi gir plass for egen vilje. Vi går på vår egen forstand da. Eller det kan faktisk rett og slett også være direkte angrep fra motstanderen vår, altså Satan da. For det står i Johannes 10 at tyven er kommet bare for å myrde og stjæle og ødelegge. Så skal ikke glemme det heller, at det noen ganger så er det faktisk direkte angrep i livet vår også. Så det kan være forskjellige ting som gjør at ting rammer da. Ja, så står det, de kom til Betlehem i begynnelsen av bygghøsten. Det er siste vers jeg leste i stad. Så er det kapittel 2, der Ruth møter Boas. Nå begynner det å bli litt spennende. Jeg tror vi tar tid til å lese hele det kapittelet først også. Så vi ser liksom sammenhengen ordentlig. Naomis mann hadde en slektning, en mann med stor rikdom. Han hørte til Elimeleks slekt, navnet hans var Boas. Så sa Moabit-kvinnen Ruth til Naomi, «Jeg ber deg, la meg gå ut på åkeren og plukke korn, aks, etter en som ser på meg med velvilje.» Hun sa til henne, «Gå, min datter.» Så gikk hun derfra og kom ut og sanket aks på åkeren etter høstarbeiderne. Da traff det seg sånn at hun kom til den delen av åkeren som tilhørte Boas, som var av Elimeleks slekt. Og se, Boas kom fra Betlehem, og han sa til høstarbeiderne, «Herren være med dere!» Og de svarte han, «Herren velsigne deg!» Så sa Boas til tjeneren, som hadde tilsynet med høstarbeiderne, «Hvem tilhører denne unge kvinnen?» Tjeneren som hadde tilsynet med høstarbeiderne svarte og sa, «Det er den unge kvinnen, unge Moabit-kvinnen, som kom sammen med Naomi fra landet Moab.» Hun sa, «Jeg ber deg la meg få gå mellom kornbåndene og plukke opp og samle aks etter høstarbeiderne. Hun kom, og hun har holdt seg, og hun har holdt på fra i morges, og helt til nå. Hun har bare hvilt i huset en liten stund.» Da sa Boas til Rutt, «Du vil vel høre på meg, min datter, vil du ikke? Gå ikke bort og plukk aks på en annen åker. Gå heller ikke herfra, men hold deg i følge med pikene mine. Hold øynene dine rettet på den åkeren de høster, og følg etter dem. Har ikke jeg befalt de unge mennene at de ikke skal røre deg? Og når du er tørst, skal du gå bort til krukkene og drikke av det de unge mennene har øst opp.» Da falt hun på sitt ansikt, bøyde seg til jorden og sa til han, «Hvorfor har jeg funnet velvilje for dine øyne, slik at du tar deg av meg enda jeg er en utlending?» Boa svarte og sa til henne, «Jeg har blitt grundig fortalt at alt du har gjort for din svigermor etter at din mann døde, og hvordan du forlot din far og din mor og ditt fedreland, og kom til et folk du ikke er kjent fra før. Herren skal lønne deg for ditt arbeid, og du må lønnes med fullt vederlag av Herren, Israels Gud. Det er under hans vinge du har kommet for å søke tilflukt.» Da sa hun, «La meg finne velvilje for dine øyne, min herre, for du har trøstet meg og talt vennlig til din tjenestepike, selv om jeg ikke er en av tjenestepikene dine. Da tiden for måltidet var kommet, sa Boas til henne, «Kom hit og spis av brødet, og dypp brødbiten din i vineddiken.» Så satte hun seg ved siden av høstarbeiderne, og han sendte bort tørket korn til henne. Hun spiste seg mett og hadde noe til overs. Da hun sto opp for å samle aks, bød Boas de unge mennene sine og sa, «Dere skal også la henne samle aks mellom kornbåndene, og dere skal ikke vanære henne. La det også falle noe ut fra nekene, så hun kan få det. La det bare ligge, så hun kan samle det opp, og kjenn ikke på henne.» Så samlet hun aks på åkeren helt til om kvelden. Hun banket ut det hun hadde samlet, og det var omkring en efa bygg. Det var omtrent 18 liter. Så tok hun det og gikk inn i byen, og hennes svigermor fikk se hva hun hadde samlet. Hun tok da fram og ga henne det hun hadde til overs etter at hun selv var blitt mett. Hennes svigermor sa til henne, «Hvor har du plukket aks i dag, og hvor har du arbeidet? Velsignet være den som tok seg av deg.» Så fortalte hun sin svigermor hvem hun hadde arbeidet hos, og sa, «Mannen jeg har arbeidet hos i dag heter Boas.» Da sa Naomi til sin svigerdatter, «Velsignet være han av Herren, han som ikke har holdt sin barmhjertighet tilbake, hverken fra de levende eller de døde.» Naomi sa til henne, «Denne mannen er en slekting av oss, en av våre utløsere.» Moabit-kvinnen Ruth sa, «Han sa også til meg, du skal holde deg i følge med de unge mennene mine, til de er ferdig med hele innhøstingen min.» Og Naomi sa til sin svigerdatter Ruth, «Det er godt, min datter, at du går ut med de unge kvinnene hans, og at folk ikke møter deg på noen annen åker.» Så holdt hun seg i følge med pikene til Boas. Hun plukket aks til bygghøsten, og hvetehøsten var over, men hun bodde sammen med sin svigermor. Ja. Ja. På den tiden der så var det sånn at åkrene da, det var sånne store, svære åkre som var delt opp med steinskiller, altså steingjerder på en måte, som delte av «dette er mitt land, og dette er ditt land». Så når det står at Ruth gikk ut og plukket aks, så kom hun tilfeldigvis til den åkeren som Boas eide, så hadde han nok gått litt rundt først, og plukket litt her og litt der. Og så tenker jeg at hun ble dratt mot Boas sin åker, da, av ånden på en måte. Og det var også sånn at det var helt vanlig, og det var vel en skikk eller en lov, at man skulle la det ligge en litt her og der, sånn at de fattige kunne gå etter å plukke. Så Israel hadde omsorg for sine fattige da. Og det viser oss, når Ruth måtte gjøre det her for seg og Naomi, så viser det også hvor langt nede de egentlig var da. De var av de laveste i Israel blitt. Og så står det det traff seg slik at hun kom til den delen av åkeren som tilhørte Boas. Jeg tror ikke det var tilfeldig, men at det var Guds vilje da. At hun skulle komme dit sånn at velsignelsen kunne på en måte komme over ut allerede før den frikjøpelsen skjedde, fant sted da. Og det tenker jeg også er litt sånn som det er i våre liv, når vi kjenner, sånn som jeg i hvert fall kan kjenne at jeg har et før og etter, at jeg fikk åpenbart at Jesus var levde da, at han var verdt å følge, at han, jeg ville ha han i mitt liv. Jeg tror velsignelsen kan følge oss mye før vi på en måte får åpenbaring, og før vi på en måte velger å si ja til Jesus da. Og det ser vi jo på Rut her. Hun hadde for så vidt allerede sagt ja, men den, ja, nå roter jeg meg inn i noe her, tror jeg. Men den velsignelsen som ventet henne da, den var bare enda større, på en måte, som kom senere. Og som vi ser senere. Og så er det litt spennende å se i vers 2-4, når Boas kommer fra Betlehem, så sier han «Herren være med dere», og så svarte folka rundt den «Herre velsigne deg», og de svarte han «Herren velsigne deg». Altså det er gjentatte ganger da, så nevner de ordet «Herren». «Herren velsigne deg», «Herren er med deg». Så det viser at det, i hvert fall deler av Israels folk i denne dommertida, da, hvor det var mye frafall, og mye egenrådighet i Israels folk, så var det fortsatt noen som prøvde å leve det livet som Gud ville da. Og at de hadde respekt for Herren. Så det her viser at Boas var en sånn type mann da. Og hans tjener og hans folk. Og så Boas, Han hadde hørt om Rut og Naomi, at de hadde kommet tilbake. Det skal vi se litt etterpå, men han, jeg tror ikke han visste hvordan Rut så ut av utseende. For han spør jo, han tjeneren sin, hvem den unge kvinnen er som driver og plukker aks. Jo, det er Rut. Så han la merke til Rut da, før han visste hvem han var. Og da tenker jeg at vi blir også lagt merke til av Gud før vi på en måte oppdager han. Han vet hvem vi er, og han følger med oss. Han kjenner oss. Ja, og vi ser også her at, jeg må se litt på klokka, at Boas sørger for at Rut får mer korn enn gjennomsnittet av de fattige som gikk og plukket. Han sørget for at ingen skulle, av mennene skulle komme med slibriheter og være ekle mot henne. Han hadde gitt i klar beskjed om at dere skal la henne være i fred. Så han beskyttet henne på en måte da, også før han hadde kjøpt henne ut. Og sånn er det med Gud da, tror jeg, med oss, i forhold til oss, at han passer på oss. Vi har vel alle vært igjennom en del ting, både før og etter, holdt jeg på å si, hvor vi vet at Gud har reddet oss, hjelpet oss, og sørget for at jeg for eksempel ble passet på helt fra fødselen. Ja. Jeg kunne fort ha dødd under fødselen, for jeg kom med panna først, og var helt lilla, sa han pappa. Og han trodde jeg var en negerunge. han har sagt det, for negerbarnet er ganske mørke, da, altså svarte, blå, når de blir født. Så han hadde begynt å lure litt da. Men ja, dere skjønner tanken min. Så vi blir beskyttet hele veien da. Og det er det Boas gjør med Rut her. Han beskytter henne, og han passer på henne. Han sørger for at hun får en større velsignelse enn gjennomsnittet. Og det står også, når han tjeneren forteller om Rut, at hun har jobbet hele dagen. Hun har bare tatt seg en liten pause inne i huset. Det var en sånn hytte som sto på disse åkrene, hvor de kunne søke ly for sola blant annet, og hvile seg når de var slitne. Og hun hadde bare vært der en liten stund. Så hun var veldig arbeidsom da, Og så ber han Rutt, når han kommer i snakk med Rutt, så sier han at hun skal holde seg nær pikene hans og følge de. Og da tenker jeg at det er det Gud vil med også. At vi skal holde oss nær de som er hans, på en måte. Nå er jo alle hans, men de som har tatt imot, da, som har sagt ja, vi skal holde oss nær de, fordi sammen så går vi i riktig retning, tenker jeg. Så det er en mening med at han vil at hun skal holde seg nær hans piker, fordi han vet at hans piker er under innflytelse av hans kjennskap til Gud, da, og hans måte å leve innenfor Gud, da, at han holdt loven og Gud høyt, da. Og han visste hva han hadde. Og det kan sikkert si det om det med det, det har jeg ikke tenkt så mye på, men det med at han ber av å gå og drikke av de krukkene som de unge mennene har øst opp for han, tenker at det er også et tilbud om å drikke av den hellige ånd, da. Kan være. Det var noe jeg kom på akkurat nå, faktisk. Og så sier, når han sier alt dette her til du, så faller han på sitt ansikt og sier til han, hvorfor har jeg funnet velvilje foran dine øyne, slik at du tar deg med enda jeg er en utlending? Har kjent på det noen ganger, ja, når velsignelsen har rammet, uten at jeg føler at jeg har fortjent det, da. Så han vil velsigne oss uavhengig av om vi fortjener det eller ikke, da. Så sier Boas at han har blitt grundig fortalt om alt det hun har gjort for svigmora si, etter at mannen til Naomi døde. Og det å tenke at Boas kjente ikke igjen Rutt når han så den unge kvinnen der ute på marka, men han visste hvem Rutt var, altså som person, da. Og han hadde gjort undersøkelser, for han visste jo hvem Naomi var. Og han visste at han var en slekting, så han visste vel antageligvis allerede her at han var en utløser. Og jeg tror også han hadde en fornemmelse av hva som kom til å komme. Og Boas er et forbilde, er et bilde her på Kristus for oss i dag. Og Gud han kjenner jo oss, og han vet alle ting. Han vet hvor vi er, han vet hvor vi kommer fra, han vet alt som har skjedd oss. Ikke at han går og undersøker ting sånn på den måten, men han er jo allvitende, da, og han bryr seg om oss. Og så sier han sier i vers 14 at hun skal komme og spise av brød og dyp brødbiten din i vineddiken. Og det er en det var heller ikke vanlig at man gjorde med de fattige. Så her viser Boas på en måte han anerkjenner ut, da. Akkurat som vi også blir anerkjent av Kristus. Og han gjør det en gang tidligere også. Herren skal lønne deg for ditt arbeid. Du må lønnes med fullt vederlag ved Herren. Det du under hans vinger. Jo, det er under hans vinger du har kommet for å søke tilflukt. Så han skjønner også her at han skjønner Ruths motivasjon, da, for å bli med Naomi tilbake. Han skjønner at Ruth har fått tak i hvem Gud er. At det er en personlig Gud. Så han anerkjenner også motivet hennes, da, for å bli med tilbake til et land hun ikke kjente. Så Boas anerkjenner Ruth flere ganger, akkurat som Kristus da gjør det med oss også. Han anerkjenner oss for hvem vi er, uavhengig av våre handlinger også, faktisk. Og det er noe vi trenger, faktisk, å bli anerkjent. Og så ser vi også på slutten her at han sørger for at du får mer enn det som er gjennomsnittet, som jeg sa. Og hun samlet sammen en efa bygg som er omtrent 18 liter. i løpet av en dag da. Og det var etter at det kornet var ristet ut fra akset da. Så var ganske mye. Så han var generøs. Og så tenker jeg at det for meg når du ser når Ruth kommer tilbake til Naomi, så har ikke Ruth klar over at det her er Boas. At det er han som er utløseren deres. Men hun ble dratt mot Boas. Vi blir dratt mot Kristus. Det er nedlagt i oss, vi blir dratt av ånden. Så ser vi også fortsatt Ruths lojalitet overfor svigermora si, at vi fortsetter å gjøre det som hun har blitt fortalt, så gjør det hun har blitt oppfordret til å gjøre, holde seg da til gåkeren til Boas, og til tjenestjentene hans. Og da er klokka akkurat kvart på. Ja. Det er sikkert masse mer kunne sagt om dette nå, men... Vi får se hva det blir neste gang. Det er fortsatt to kapitler til. Så jeg trodde kanskje det skulle gå fort, men det tar sin tid. Så det var det jeg hadde så langt, og så ser vi frem til fortsettelsen.